Starptautisko notikumu apskats. Vasara klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Uzbrukumi Ukrainai ne tikai turpinājās, tī pazastiprinājās. Gandrīz katru nakti krīvinu gaisa iznicināja visvairāk Ukrainas. Dzīvojamos sātas, rūpnēcas, infrastruktūru un cilvēkus. Ukrainas augstākais komandieris ir paziņojis, ka krīvi gatavoja jaunu vasaras ofensīvu. 695 tūkstošus karavēru, kas izvītoti visā frontes līnijā. Raksta viesturniecei publicista varoku gromata autore Anne Applebauma. Tieši tā arī notiek. Naktīs trešdini krīvi iz Ukrainu raidījuši 13 raķetis i 728 uzbrukuma lidropotu Šeihet i dažādu tipu dronus imitatorus, ziņoja Ukrainas gaisa spāki. Kijevi jau ir paziņojis, ka tas ir bijis masīvokais gaisa uzlidojums kūpš krīvējas atkortoto iebrukuma sokuma 2022. Gada februārī. Galvenais trīciņa mierķis bija Lustska Volīnijas apgabalā Ukrainas rītumos. Ukrainas pretgaisa aizsardzība padarījusi nakaitēgus vismaz 711 lidrobotus. Ir notrīkus vismaz 7 raķetis H-101 Iskander 4. Fiksēti 4 tropējumi, bet vēl 14 objektim pūstējumus nodarījuši notrīktu lidrobotu ir raķešu atlauzes. Tikamājas vai prezidentam Donaldam Trumpam beidzot sok izsēkt pacītēba pret Krīviju. Boltonama saimnīkam utadīn sakot, ka diktators Vladimirs Putins ASV virzīnī svīž daudz glupēbu. Prezidents izsacījis, ka cīš stingrē apsarīs pie atbalstēt papildu sankcijas Krīvijai. Ziņoja mēdijas Kiev Independent. Trumps utardin atkār to, ka ir cīši neapmierinots ar Putinu, ar kuru jis pagojušajā nedēļā aizvadīja vairāk nekā stundi ilgu telefonsarnu. Mēs no Putina puses sēmām daudz glupēbu, ja gribit uzzinot patīsēbu, sacīja Trumps apgalvojot, ka diktators visu laiku ir cīši jauks, kas izrodījis bez iedzēgā. Boltonama saimnīgs mēnešam ilgi ir svorstējis starp Putina kritiziešanu i Kremļa slavanošanu. Dažām Trumps nav ne palielinojis militāro atbalstu Ukrainai, ne arī nosacējis papildu sankcijas Krīvijai, nezverotīs iz Moskavas regulāro atsacēšanos pieņemt pamīru. Putina palieks Jurijs Ušakovs pie Cobulēderu telefonsarunas ceturtdien žurnālistam uzsvēra, ka Kremļas nesataisās atsacēties no saviem mierķim Ukrainā. Trumps pēc sarunas komentē, ka nav dabojis nekādu progresu vaicojumā par kara izbeigšanu. Tikam mūsu kaimiņi Igauņi spriež, ja cenas grīsta Krīvējas naftainā tiks samazinot līdz 45 ASV dolāriem par barelu, Igaunijai varētu bloķēt Eiropas Savienības 18. Sankcijas paketes pieņemšanu, pieļauj Igaunijas orlītu ministrs Margus Cahkna. Ministres trešdien Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERS sacīja, ka Igaunija apsver veto tīsēbu izmantošanu, ja jaunākajos sankcijos Krīvijai Eiropas Savienība neīkļaus zamokus cenu grīstus naftai. Lēmumim par bloka orpolitiku ir vajadzīga visa Eiropas Savienības valstu vienprotība. Izpauda cerību, ka Eiropas Savienības lielvaras atbalstēs Igaunijas nūstoju. Tikam Eiropas cilvēktiesību tīsa beidzot ir norādījusi, ka Krīvija ir vainīga vairoku cilvēku aizsardzības konvencijas panta porkopšanā, ir leidzdelēga Malaizijas pasažīru lidmašanas notrīkšanā virs Donbasa. Itēdu lēmumu Eiropas cilvēktiesību tīsa ir pieņēmusi izskatot lītu Ukrainai un Nīderlande pret Krīviju. Lītā Ukrainai un Nīderlande pret Krīviju apvienoti 4 starpvalstu dasacējumi. Pirmos divas 2014. Gadā īsnīdz Ukrainīti atsatīcās iz cilvēktīsēbu porkopumiem, kas izdarēti Krīvējas okupātajos teritorijos Doņeckas i Luhanskas apgabalos. Timā skaitājas treis Ukraiņu bārnu grupu nozakšanu i jūs nelikumēgu porvītošanu iz Krīviju. Trešo dasacējumu īsnīdz Nīderlande 2020. Gadā par Malaizijas pasažīru ir lidmašanas notriekšanu virs Donbasa 2014. Gada jūlī, nogalinājot visus 298 cilvēkus, kas atcerās lidmašanā. Tajā skaitā 196 Nīderlandes pilsoņus. Pierodējuma apjomī cita šo skaita ziņā itai līta palikusi par vienu no lielākajām starpvalstu tīsvedībām Eiropas cilvēku tīsēbu tīsas viesturē. 26 valsts dasavīnojās, ka trešos puses īsnīdz rakstiskus paziņojumus lītis izskatēšanas gaitā pēc būtības. tika un pašā Krīvijā aizturēta neatkarīgos kultūras telpas Revolta centras izpilddirektore Darja Černišova, kas apsūdzēta par orvalstu aģenta pienākumu nopildīšanu, atsaucoties izskai dovūtu trešdien ziņai izdevums Vot Tak. Poša Černišova, kas savulaik bija tīmekļa izdevuma 7x7 administratora apgalvoja, ka nav tai dāvētais orvalstu aģents, taču Krīvijas varas īstodis 2023. Gadā, jo iekļauja par orvalstu aģentu pasludinotos organizācijas lūcekļu sarakstā. Lai gan Timošaiktī jau pusotru gadu nesazdarbojās ar 7x7. Černišova tūraudzē apstrādēt tīsā, taču 2024. Gada jūlī jau tika uzlikt administratīvo stropa par publiciešanos bez nūrodis, ka jau ir orvalstu aģents. Pēc pagojušos nedēļas beigos notikušajiem plūdiem ASV Teksasas štatā bez viesas visvaļ ir pazudis 161 cilvēks, atsaucoties uz štata gubernatora Grega Abota paziņojumu viestē raidsabiedrība BBC. Preses konferencē Abots norādīja, ka pazudušo cilvēku skaits pēc katastrofas daudz, ievērojamā otrumā līdz 161 cilvēkam. Starp bezviestas pazudušajiem esot 5 bērni un viens pieaugušais no mētiņu vasaras nometnis, kas Timošaiktī notika Keres apgabala Gvadelupes krastos. Paldiska klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.